Iz življenja vesoljne cerkve. V današnji oddaji objavljamo pogovor z Otom Neubauerjem, možem in očetom šestih otrok, ki je več let vodil Mednarodno akademijo za evangelizacijo na Dunaju. Predstavil nam bo bogate izkušnje, ki jih je v Avstriji in Nemčiji pridobil pri izpolnjevanju Jezusovega naročila "Pojdite in oznanite evangelij vsemu stvarstvu". Iz tradicionalne vernosti se danes namreč oblikuje veliko bolj osebna vera, ki pa ni le zaseben odnos s Kristusom, ampak nas povezuje z vso krščansko družino in z vsem človeštvom. Vedno močneje občutimo željo, da bi bile naše župnijske in druge skupnosti žive in odprte za vse, da bi z življenjem evangelija postajale močna podoba in tudi že uresničevanje velike Božje družine, po kateri hrepenimo. Vabljeni k poslušanju pogovora z Otom Neubauerjem, ki ga je Marjana Debevec posnela 9. marca, ko se je mudil v Ljubljani. Prevod bere Matjaž Merljak.
Boga si pogosto predstavljamo kot ljubečega očeta. Toda danes je veliko ljudi, ki ljubezni od svojega zemeljskega očeta niso izkusili. Kako Boga predstaviti njim? Kako občutiti, da smo del Božje družine, če pa je v današnjem svetu toliko ločenih družin in ranjenih odnosov?
Ravno zaradi tega imajo krščanske družine, ki zares živijo svojo vero, v današnjem svetu zelo veliko vlogo. Svetost prihaja ravno iz tega, da se srečamo med seboj, da se sprejemamo. Pomembno je, da ljudje, posebej tisti, ki prihajajo iz razbitih družin, to začutijo in izkusijo. Moje hčerke imajo veliko prijateljev, ki prihajajo iz razbitih družin. Kaj tem prijateljem najbolj manjka? Najbolj jim manjka kraj, kamor bi lahko prišli. Želijo si prostor skupnosti, sprejetosti, ali povsem dobesedno, želijo si prostor, kamor bi lahko prišli, se pogovarjali in skupaj jedli. Zato morajo naše družine, naša stanovanja, hiše postati prostor, kjer so lahko ljudje sprejeti takšni, kot so. Naše družine so resnično lahko kraji ozdravljanja. V začetku krščanstva je že bilo tako. Kristjani so se zbirali po hišah, po družinah. V Svetem pismu piše: dan za dnem so se enodušno in ustrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Apostolska dela, 2. poglavje, 46. vrstica. Prihodnost krščanskih družin vidim ravno v tem, da povabimo ljudi, da sodelujejo v našem družinskem življenju. Tudi moje hčerke povabijo k nam domov svoje prijatelje, ki prihajajo iz razbitih družin. Za njih je to, da imamo skupno kosilo ali zabavo, trenutek ozdravitve. Izkušnjo ljubezni, povezanosti moraš namreč izkusiti. Prepričan sem, da moramo postati bolj preprosti v tem, kako živimo svojo vero. Naša vera ni zgolj teorija, ampak lahko teorijo razumemo samo skozi prakso. Všeč mi je izraz pripadati, preden verovati. Potrebujemo namreč izkušnjo pripadnosti, da lahko razumemo, da je naš Bog tisti, ki gradi skupnost. Velik dar je, da imamo družino, ki drži skupaj, ki je močna in povezana. Ampak to ni pogoj, ker Bog prihaja v naše življenje ravno prek težavnih situacij. Njegova navzočnost spreminja naše odnose. Ko odkrijemo, da je to Božji načrt za naše življenje, bomo spoznali, da to ni zgolj lepo sporočilo. To je resničnost. Ni dovolj samo govoriti o ljubezni do Boga, ampak je potrebno to ljubezen izkusiti in jo pokazati drugim.
V mnogih današnjih družinah starši nimajo verske formacije, si pa vseeno želijo, da bi njihovi otroci spoznali Jezusa in njegove nauke. Kako naj se tega lotijo? Če pošljajo otroke za eno uro na teden k verouku, verjetno ne bo dovolj.
Jasno je, da se verska vzgoja začenja v družinah. Ena ura verouka na teden morda res ni veliko, ampak že nekaj pripomore. Otroci potrebujejo skupnost. Potrebujejo dobrega pastirja, nekoga, ki mu je mar zanje in ki jih bo vodil. Ključno je, da mladi dobijo izkušnjo pripadnosti. Zato so potreben del pobude v župnijah, kjer se zbirajo, se skupaj učijo, se ukvarjajo športom, gredo na duhovne vaje. Če gradimo močno župnijsko skupnost, bo to vplivalo tudi na njihovo vsakodnevno življenje. Živimo v času, ki veliko sodi, obsoja. Mladi pa potrebujejo izkušnjo odpuščanja in usmiljenja. Potrebujejo dober zgled. Ta zgled dobijo najprej pri starših in duhovnikih. Otroci opazujejo, kako se odzivajo njihovi starši, duhovnik v župniji. Če samo govorijo ali pridigajo od daleč, to ne bo imelo nikakršnega učinka.
Kako v cerkvi obrniti pogled k najbolj oddaljenim, kločenim, neporočenim, odvisnikom, osamljenim ali neverujočim? Kako spremeniti naš pogled tako, da nam bo jasno, da oni najbolj potrebujejo našo bližino, Jezusa in cerkev? Kako jih vključiti v naše občestvo?
Naj vam povem dve moji izkušnji. Dolga leta sem hodil k frizerju, za katerega sem vedel, da ni veren. Velikokrat sem želel z njim načeti temo o Bogu, a sem si vedno premislil. Ne danes, bom naslednjič, sem si mislil. Potem pa sem nekoč spet prišel k njemu v salon in ga vprašal, kako je. Odgovoril mi je, da si ženo zelo želita otroka, a ga ne moreta imeti. Odgovoril sem mu, molil bom zate. On pa je bil čisto ganjen in je rekel, da je to nekaj najlepšega, kar mu je kdo dejal. Drug primer pa je, da sem imel poslovnega partnerja, ki je bil zagrizen ateist. 7 let smo sodelovali, vedel je, da sem jaz veren, on pa je vztrajal pri svojem. Mislil sem si, tale je brezupen primer. Po 7 letih pa mi reče, Oto, jaz čutim, da je nad nami še nekdo. Začuden sem ga vprašal, kako to? Dejal mi je, da ni mogoče, da bi bila midva, ateist in kristjan, toliko časa prijatelja, brez obsojanja in prepiranja, če ne bi bil v tem odnosu še nekdo prisoten. Živite torej svojo vero, sprejemajte druge take kot so in stvari se bodo začele spreminjati.
Kako pa lahko župnija izvede prenovo? Od kje naj začne?
Mislim, da je eden od prvih korakov v tem, da se vprašamo, zakaj smo tukaj. Gre torej za vprašanje naše identitete. Opazil sem, da v mnogih župnijah ni jasno, zakaj obstajajo in kaj naj delajo. Zato bi morala župnijski pastoralni svet in celotna župnija delati skupaj in razumeti, kakšen je njihov cilj, kakšna je identiteta cerkve. Identiteta nogometnega moštva je, na primer, igrati tekme in zmagovati. Kar zadeva župnije, pa se včasih zdi, kot da so vadbena igrišča, ne želijo pa igrati tekem. Tako nimajo navijačev in ni nobene moči, naboja. Bolj ali manj postajamo servisna služba. Identiteta župnije, identiteta cerkve pa je služiti svetu, iti ven. Identiteta župnije je služiti tistim, ki niso v župniji. Pogosto služimo samo sebi, kar je seveda tudi v redu, saj cerkev pomeni zbiranje in pošiljanje navzven, vendar pa moramo razviti stališče, kako naj se celotno telo župnije premakne. Ne moremo pa se premakniti, če ne vemo, zakaj naj se premaknemo. V spremljanju župnij poskušamo najprej najti njihov cilj, zakaj smo tukaj. Treba je najti razlog. Nikogar namreč ne moremo prisiliti, da bi ljubil. To bi bila neke vrste zloba. Ljubiti pomeni biti svobodni. Pogosto, še posebej v Avstriji in Nemčiji, služimo sami sebi v obliki nekih fundacij ali dobrodelnih organizacij. Vendar se moramo zavedati, da smo skupina svobodnih ljudi, ker lahko ljubezen podariš le v svobodi. Zato bi bil eden prvih korakov v župniji, da bi se verniki vprašali, kakšen je njihov cilj in odkrili Božji načrt z njimi. Bog Oče namreč želi najbolje za svoje otroke. Ampak Božji otroci so celotno občestvo. Papež Frančišek je dejal, da nismo cerkev majhnih elitnih skupin, smo cerkev za ljudi, za svet. Ko hodim naokrog in predavam, ljudem vedno postavim naslednji izziv. Predstavljajte si, da pride Jezus za 10 dni v vašo župnijo. Kam bi ga peljali? Kaj bi počel? Kje bi jedel in spal? Udeleženci izbirajo ideje, njihovi odgovori pa se običajno glasijo tako, da bi Jezus šel k najbolj ubogim, oddaljenim, revnim. In tukaj je odgovor. To moramo početi tudi mi. V cerkev moramo privabiti vse ljudi, ne samo tiste, ki so nam všeč ali so nam blizu. Če gledate iz te perspektive, potem boste našli prave korake. Ustvarjanje temelja ljubezni zahteva svoj čas. Ne gre namreč za običajno ravnanje, kot ga poznamo v svetu. Začrtati metode in modele in potem bo delovalo. Ko začneš ljudi ljubiti, je za to potreben čas. Gre za razvoj in ne za ekonomski output-input sistem.
V prihodnosti bo vedno manj duhovnikov. Kako naj postanemo odgovorni laiki in kakšno bo naše poslanstvo v prihodnosti?
Eno od pomembnih vprašanj je, kako prenoviti vodstvo. V preteklosti smo imeli na eni strani duhovnike in na drugi strani običajno ljudstvo. Pozabili smo na to, da smo učenci v šoli s pastirjem. Tako so bili učenci z Jezusom, ki jih je vedno bolj korak za korakom učil, kako biti pastirji. Mislim, da bodo morali v prihodnosti odgovorni v župnijah, duhovniki in škofje, bolj zaupati laikom in verjeti, da Bog pošilja tudi njih. Še posebej jih pošilja v svet, saj živijo med ljudmi. Duhovniki naj jim pri tem pomagajo in jih podpirajo, da bodo odkrili svojo poklicanost. Potrebni so odgovorni za to poslanstvo. Vaja, učenje za vodstvo zahteva čas, še bolj pa spremembo miselnosti. V preteklosti je duhovnik potreboval pomoč pri delu za svojo skupnost. Naš kardinal Schönborn pa je dejal, da to ni pravilen sistem. Duhovniki so postavljeni za to, da bi podpirali laike, da bi postali misionarji. Gre torej za drugačen način razmišljanja, ki ni v naši navadi. V naši navadi tudi ni, da bi šli v skupnost, ker smo pogosto oblikovali posameznike. Duhovniki in laiki so večkrat osamljeni v svojih nalogah. V jeziku sveta bi lahko govorili o timskem delu. V krščanskem smislu pa gre še za nekaj več. Gre za skupnostno, občestveno delo. To pa ni lahko, če niso bili vzgojeni v občestvenem duhu. Potrebnega je veliko časa, da se takšnega dela naučimo. Zato mislim, da bo treba veliko vlagati v formiranje ljudi, da bodo delali v skupnosti in bomo imeli skupnostno vodstvo. Župnija potrebuje skupino ljudi okrog župnika, potrebuje odgovorne laike. Gre za skupino 20 ali 25 ljudi, ki so resnično odgovorni za župnijo. Če nimaš resnično odgovornih ljudi, se ne moreš razvijati. Če moraš ves čas samo služiti, ne moreš razvijati svoje ustvarjalnosti. Pastir mora biti pripravljen dati življenje za svoje ljudi, kar pomeni razdati se. Če so laiki vedno samo naprošeni, da kaj naredijo, kar sem opazil v mnogih župnijah, se utrudijo, postanejo samo nekakšno orodje služenja. Če pa prevzameš odgovornost, moraš začeti skrbeti za ljudi, jih spoznati, obiskovati, narediti nekaj zanje. Povsod po svetu vidimo, da če župnije vodijo majhne skupine vernikov, se cerkev razvija. Cerkev je namreč občestvo. Žal imamo pogosto posameznike z vrsto prireditvami, potrebujemo pa izkušnjo skupnosti.
Zakaj je življenje v skupnostih, občestvih za ljudi danes tako pomembno?
Ljudje potrebujejo skupnost, ker potrebujejo izkušnjo ljubezni. Ljubezen pa lahko doživiš le v skupnosti, v odnosu. Kajti središče obraza krščanske vere je odnos z Bogom in ljudmi. Odnos z Bogom ni nek magični trenutek. Bog je postal človek. Jezus je bil človek z mesom, srcem. Jokal je, ko je Lazar umrl. Imel je prijatelje. Rad se je družil z ljudmi, z njimi je jedel. Pogoj, da bi lahko izkusili ljubezen, je torej skupnost, občestvo. Slednje pa je povezano s šibkostjo, krhkostjo, grehi, odpuščanjem in z vsemi problemi. Ali je Jezus, ko je kot Božji sin prišel na svet, potreboval druge? Pomislimo na skupino 12 apostolov, ki so imeli toliko problemov, nerazumevanja, napačnega dojemanja, napak. Božji sin z 12 ljudmi in vsemi njihovimi problemi. Zakaj? Zato, ker je zdravilna, vesela novica o tem, da se vrnemo domov v očetovo hišo in živimo skupaj. Raj je bolj ali manj v tem, da smo srečna družina, da imamo dobre odnose in dobro skupnost, ter da se naučimo, kako odpuščati. Kardinal Schönborn je večkrat dejal, da je glavno sporočilo svetega pisma naslednje. Ne obsojam te, odpuščeno ti je. Glavno vprašanje našega srca je, kako se soočiti z našimi grehi in slabostmi. Gospod pa je prišel ne le zato, da bi sodil, ampak da bi odpuščal. In mi vemo, kaj pomeni odpustiti. Tudi vi ste, kot mnoge druge družbe, imeli v preteklosti izkušnjo, ko so ene skupine pobijale druge. Resnico lahko sprejmeš le, če obstaja svetloba odpuščanja. Če si pribit na steno, tudi če si resnično kriv, kako se lahko rešiš svoje krivde? Potreben je sijaj usmiljenja. Seveda pa je nujno oboje. Treba je sprejeti resnico in hkrati upanje odpuščanja. Mislim, da bodo ljudje prišli v cerkev, kot je dejal papež Benedikt XVI, če bo evangelizacija privlačna. Zakaj so vsi grešniki in pobiralci davkov prišli k Jezusu in ga poslušali? Zato, ker so v njem vonjali okus odpuščanja. Seveda moramo povedati resnico. Ljudje pa jo lahko sprejmejo le, če preko naših oči in naših dejanj vidijo odpuščanje. Vse to pa je povezano z izkušnjo skupnosti.
Kaj vam pomeni postni čas? Ste si zadali kakšen postni izziv?
Pred leti sem se pogovarjal s prijateljema, zakoncema, ki sta si zadala vsak svojo postno vajo, vendar pa drug drugemu nista povedala, kaj sta si izbrala. Žena se je ves čas posta spraševala, kaj si je njen mož izbral, še vedno je namreč vse jedel, pil, gledal televizijo. Kljub temu pa se ji je zdelo, da je nekaj drugače, da je njun odnos lepši. Ko je prišla velika noč, ga je vprašala, povej mi, kaj si si zadal za postno nalogo? Odvrnil jo je, odločil sem se, da te v tem postnem času ne bom kritiziral. To je bila tudi zame globoka izkušnja. Od takrat naprej se vsako leto odločim, da si za postni čas zadam nekaj, kar je vezano na odnose. Ne kritizirati drugih, še posebej tistih, ki so nam najbližje, pa ni tako enostavno, kaj ne? Ker pa se veliko vozim z vlakom, sem si za letošnji post zadal še en izziv. Običajno na vlaku takoj izvlečem iz žepa telefon in brskam po njem. Letos pa sem se odločil, da bom namesto tega raje opazoval ljudi. Se jim nasmehnem, zanje kaj zmolim in poskušam v vsakem izmed njih videti Božjega otroka.
Gospod Otto Neubauer, najlepša hvala za pogovor.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Po nekajmesečni težki bolezni je umrl veliki mojster suverenega malteškega reda Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguineto. Star je bil 80 let. Pri slovenski asociaciji so zapisali, da se ga bodo spominjali kot velikega dobrotnika in kot moža z globoko duhovnostjo in čutom za sočloveka ter neomajnega zaščitnika ubogih in bolnih. Predsednik suverenega malteškega reda v Sloveniji, dr. Tadej Jakopič, je Fra Giacoma opisal z naslednjimi besedami.
Veliki mojster Fra Giacomo, kot smo ga tako radi poimenovali, je bil mož izredne vere, preprostosti, predanosti in ko smo odvedeli za njegovo smrt, smo pravzaprav bili ganjeni, osupli, po drugi strani pa vidimo tukaj res, kako mu je Bog naklonil milost, da je v tem letu, ko praznujemo 900-letnico smrti našega ustanovitelja, blaženega Žerarda, kot prvega predstojnika, dejansko kot 80. predstojnik reda veliki mojster, tudi on odšel po zasluženo večno plačilo. Umrl je tudi na dan svete Katarine Sijenske in nehote se mi vsiljuje primerjava, da kot je bila v 14. stoletju ona poklicana, da papeže po božjem navdihu zopet pripelje v Rim, da se začenja pot ponovne, lahko rečemo, cerkvene reforme v tisto dobro, v pozitivno, v najbolj potrebno, tako je tudi sveti oče, papež Frančišek, prav našemu velikemu mojstru Fra Giacomu zaupal, da v duhu karizme, ki je tako za cerkev dragocena, pomoč ubogim, zaščita vere, pravzaprav reformira red, da bo kar najbolj prisluhnil ubogemu, ponižanemu, zatrtemu, bolnemu človeku in tako je začel veliko delo in sem prepričan, da ga bo sedaj v nebesih z dragoceno molitvijo, ker je bil mož molitve tudi nadaljeval. Spominjam se ga kot človeka, ki je bil dejansko na nek način neopazen, preden je bil veliki mojster, tudi potem kasneje, vedno je dal prednost drugim in tako nam je vsem kazal, da smo v redu zaradi služenja, ne zaradi prvih mest, ampak zaradi služenja ubogim in pomoči potrebnim.
Veliki mojster je vse skozi osebno sodeloval pri nudenju pomoči ubogim in bolnim ter predano zagovarjal skrb za najšibkejše. Junija 2019 je na povabilo predsednika Republike Slovenije obiskal našo državo, kjer je poromal k Mariji Pomagaj na Brezje in se sestal z državnimi voditelji. Dr. Tadej Jakopič je povedal.
Obisk pred enim letom je bil zelo dragocen nam vsem, kajti kot nas je sveti papež Janez Pavel II. Potrdil v veri, ko nas je obiskal, tako smo v en glas, lahko bi rekli, začutili in skliknili, prišel je veliki mojster, da nas bi potrdil v naši karizmi v tem delovanju. Kako čudoviti trenutki na Brezjah, ko smo bili v službi, v služenju ubogim in bolnim, za kar smo zelo hvaležni pokojnemu očetu Francu, očetu Boletu, ko nas je pritegnil v to delo in tako je veliki mojster tudi to veliko nadgradil, nas okrepil v tem služenju in delovanju, tako da so bili to res čudoviti, globoki, nepozabni trenutki, tako za tiste, ki jim služimo, za katere delamo in tudi za nas, da smo začeli še bolj intenzivno rasti v svoji skupnosti. Ne bom pa pozabil nekaj trenutkov, ki mi jih je namenil kot novo izvoljenemu takrat predstojnik oziroma predsednik Slovenske asociacije in mi je so ljubeznivost in preprostostjo rekel, najprej bodi oče. Bodi oče vsem, ki so ti sedaj zaupani, na ta način, da vsakem iščeš najboljše. In tisto najboljše spodbujaš, kar ti to najboljše bo ne za odliko posameznika, ampak za služenje, za sledenje geslu, vodilu našega reda, torej zaščita vere in pomoč ubogim. In po drugi strani mi je še posebej rekel, Tadej, tvoja naloga je, da kot predstojnik, kot predsednik, predvsem moliš za vse člane, za vse tiste, katerim pristopate in to ti polagam na srci in v tem duhu izpolnjuj zaupano nalogo, ki si jo prejel. Tako da lepi spomeni vežejo na Brezje in prav veliki mojster nam je tam pokazal, kaj je pravilna drža služenja, pravilna drža ponižnosti do teh, ki so pravzaprav nosilci Kristusovega obličja, bogih, bolnih, zapuščenih.
80. veliki mojster suverenega malteškega reda Giacomo Dalla Torre se je rodil leta 1944 v Rimu, v malteški red pa je bil sprejet leta 1985 kot vitez časti in udanosti. Večne zaobljube je izrekel leta 1993, nato pa služil kot veliki prior Lombardije in Benetk ter član suverenega sveta. Oddajo je uredila Marta Jerebič, bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Andrej Jerman. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si